ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่24สัพพาสวะสังวรสูตรพระสูตรอันว่าด้วยการตัดอาสวะทั้งปวงบรรยายเมื่อช่วงวันที่19พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมพุทธศักราช2528
ขอเจริญพรวันนี้คุณไรลักษณ์นิมนต์อาตมาภาพมาฉันพระจาหารเพลนแล้วก็เชิญโยมญาติมิตรที่เคารพนับถือมารับประทานอาหารด้วยก็เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศอย่างหนึ่งมีอากาศที่นี่ก็ปลอดโปร่งลมเย็นสบายก็เป็นสิ่งที่เพื่อกูลแก่สุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจอัตภาพก็ขออนุโมทนาด้วยที่เรามานั่งกันอยู่นี้ญาติโยมรวมทั้งอัตภาพเองก็เรียกกันว่าเป็นชาวพุทธเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งก็คือนับถือพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงเป็นพระศาสดาเอกได้ทรงตรัสรู้ก็เปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาที่นามใหม่ที่เราเรียกว่าเป็นพุทธะในการตรัสรู้ของพระองค์นั้นก็มีคำบรรยายไว้ในพระไตรปิฎกว่าได้ทรงปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนว่าเฉพาะวันที่ตรัสรู้นั่นเองคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก็มีกล่าวถึงว่าพระองค์ได้เข้าฌานก็เข้าฌานตั้งแต่ฌานที่1ไปจนถึงฌานที่4แล้วต่อจากนั้นก็โน้มพระทัยไปเพื่อบรรลุญาณต่างๆแล้วก็ได้บรรลุญาณอันที่1เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณอันนั้นบรรลุในยามที่1แล้วพอถึงยามที่2ก็บรรลุยานที่สองเรียกว่าจตุปปาติยาและยานสุดยามสุดท้ายก็บรรลุอาสวัคคยญาณทีนี้ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็อยู่ที่บรรลุยานขั้นสุดท้ายคืออาสวัคคยญาณอาสวัคคยญาณก็เป็นยานสำคัญที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าแม้พระสาวกอื่นที่มาตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าในภายหลังก็จะต้องเข้าถึงอาสวัคคยญาณนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอาสวัคคยญาณนั้นเป็นญาณที่เป็นตัวตัดสินเป็นความรู้พิเศษที่จะทำคนให้พ้นจากความเป็นปุถุชนเป็นพระอริยะและไม่ใช่เพียงอริยะขั้นต้นๆแต่เป็นพระอริยะขั้นสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์ทีนี้อาสวัคคยญาณนั้นแปลว่าญาณที่ทำอาสวะให้สิ้นไปหรือญาณที่กำจัดอาสวะได้ข้อสำคัญที่จะต้องศึกษาก็คือว่าความเป็นพระพุทธเจ้านั้นอยู่ที่ความรู้ซึ่งทำให้กำจัดอาสวะได้หมดเพราะฉะนั้นอาสวะนั้นเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญในทางที่ไม่ดีเพราะจะต้องกำจัดเมื่อกำจัดหมดแล้วจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้จึงจะเป็นพระอรหันต์ได้วันนี้อาตมาภาพก็เลยคิดว่ามาพูดเรื่องอาสวะหน่อยอาสวะนั้นเป็นคำที่ไม่ค่อยดีเป็นพวกกิเลสแต่ว่าสำคัญถ้าเราต้องการความดีแล้วก็ต้องกำจัดสิ่งที่ไม่ดีนี้ให้หมดเมื่อเราต้องการความดีก็เลยจำเป็นจะต้องพูดเรื่องไม่ดีพระพุทธศาสนาเลยมีการพูดถึงเรื่องไม่ดีอยู่บ่อยๆที่พูดที่เรื่องไม่ดีนั้นไม่ใช่หมายความว่าจะให้ไม่สบายใจหรือว่าไปพูดเรื่องที่แล้วไม่เป็นสิริมงคลแต่พูดเพื่อจะได้ให้เราได้สิ่งที่ดีที่พิเศษเพราะคนเรานั้นจิตใจก็พร้อมที่จะดีอยู่แล้ว ภาวะของมันนั้นพร้อมที่จะผ่องใสเบิกบานความผ่องใสเบิกบานเป็นสุขนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่มันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ผ่องใสไม่เบิกบานไม่สดชื่นบริสุทธิ์อย่างนั้นเพราะมันมีของไม่ดีเนี่ยมาเคลือบมาแฝงมาปนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรากำจัดนำเอาสิ่งที่ไม่ดีนี้ออกไปเสียเราก็จะต้องได้สิ่งที่ดีแน่ๆเพราะว่าเราพร้อมที่จะดีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสสอนสิ่งที่ไม่ดีนี้ให้เรารู้จักแล้วก็จะได้นำมันออกไปที่กำจัดเสียอาสวะนี้ก็คือตัวสำคัญที่เป็นเรื่องไม่ดีในใจของเราเนี่ยเจ้าอาสวะเนี่ยมารบกวนมาแอบแฝงมาซ่อนเล่นมาก่อกวนอยู่เสมอทำให้เราไม่ได้สิ่งที่ดีก็ต้องรู้จักมันพอรู้จักแล้วเราก็แก้ไขได้พระพุทธเจ้านั้นทรงสอนทั้งให้รู้จักอาสวะแล้วก็รู้จักวิธีที่กำจัดอาสวะด้วยอาสวะนั้นแปลว่าอะไรอาสวะแปลขั้นที่หนึ่งว่าสิ่งที่หมักดองหมักดองก็คือหมักหมมแล้วก็เหมือนกับเราเอาผักเอาของไปดองไว้เนี่ยสิ่งที่ถูกดองนั้นก็จะมีกลิ่นมีสีมีรสไปตามสภาพที่ถูกดองเปลี่ยนไปจากสภาพเดิมอันนี้จิตใจของเราก็เหมือนกันความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีกิเลสที่หมักดองนี่มาอยู่มันก็หมักก็ดองให้มันมีสภาพเปลี่ยนไปจากสภาพที่เป็นจริงที่บริสุทธิ์นี่จิตใจของเราเนี่ยมีกิเลสตัวนี้เรียกว่าอาสวะเนี่ยหมักดองสิ่งที่หมักดองนี้นอกจากว่าหมักหมมอยู่ในใจแล้วเวลาเราไปเดินเถินมาคิดนึกอะไรหรือมารับรู้อารมณ์ภายนอกมันก็ก่อความไม่สงบขึ้นทันทีก็มาสู่ความหมายที่สองคือนอกจากหมักดองอยู่ข้างในแล้วพอจิตใจของเราไปคิดนึกอะไรรับรู้อะไรข้างนอกมันก็เริ่มทำงานท่านให้ความหมายที่สองว่าไหลซ่านออกมาคำนี้ไหลซ่านออกมาแล้วความหมายที่สองว่าอาสวะก็ไหลซ่านกิเลสที่หมักยองอยู่ในใจลึกๆพอเรารับรู้จากภายนอกได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆขึ้นมามันก็ไหลซ่านออกมาทางอายตนะทางอินทรีย์ที่รับรู้นั้นเข้ามาเคลือบมาแฝงมาปะปนมาผสมพอมันมาเคลือบมาแฝงมาปะปนมาผสมสิ่งที่เราเห็นได้ยินได้รู้อะไรนั้นมันก็ไม่บริสุทธิ์เรียกว่าไม่เห็นตามเป็นจริงไม่เห็นตามเป็นจริงคือว่าไม่รู้ไม่เห็นตามที่สิ่งนั้นเป็นแท้แต่รู้เห็นไปตามเจ้ากิเลสหมักดองที่ไหลซ่านออกมาเคลือบมาแฝงมาปะมาปนมาผสมนี้มันก็เห็นเปลี่ยนไปเห็นเปลี่ยนไปอย่างอื่นไม่บริสุทธิ์แล้วก็คิดปรุงแต่งไปต่างๆแล้วก็ก่อเหตุก่อปัญหาเรื่องราวขึ้นมามากมายอันนี้คือความหมายของอาสวะหมักดองและไหลซ่านออกมาทีนี้มีอะไรบ้างเจ้ากิเลสที่หมักดองและไหลซ่านออกมาอาสวะนั้นท่านจำแนกไว้3อย่างอย่างที่1เรียกว่ากามาสวะอาสวะคือกามกามก็คือความปรารถนาความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ที่น่าใคร่น่าชอบใจก็คืออยากจะได้ของที่เราชอบแล้วว่าเจอแล้วก็อยากจะได้เอาไว้เจ้ากิเลสตัวนี้ที่เรียกอาสวะนี้หมักดองอยู่ในใจตลอดเวลาจิตใจก็จะมีความปรารถนาซ่อนเล้นแฝงอยู่เวลาไปพบอะไรเข้ามันก็ออกฤทธิ์ทำงานไปเคลือบไปคลุมสิ่งที่เห็นถ้าเห็นนั้นเป็นที่ชอบใจก็อยากจะได้ก็ไปคลุมเอาสิ่งที่ชอบใจไว้นี้ถ้าไม่ตรงกับที่ชอบใจก็ขัดใจก็เกิดโทสะขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าจะทำให้ชอบให้ได้อย่างเดียวแต่ว่ามันทำให้เกิดโทสะความไม่ชอบด้วยเพราะท่านบอกว่าโทสะนั้นมันก็เกิดจากราคะนั่นเองพอชอบเมื่อเจอสิ่งที่ขัดกับชอบก็กลายเป็นไม่ชอบก็กลายเป็นโกรธเป็นเกลียดไปนี่อาสวะที่หนึ่งอาสวะที่สองก็ได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพภพนั้นก็คือความเป็นในที่นี้หมายถึงว่าอยากให้เราเนี่ยได้เป็นอยู่คงอยู่ยั่งยืนตลอดไปก็ ก็คือความเข้าใจว่าเรามีตัวตนความยึดถือในตัวตนของเรานี่แหละอยากให้ตัวตนของเราเนี่ยคงอยู่ยั่งยืนถาวรตลอดไปมันก็แสดงออกมาในรูปของการที่อยากจะให้ชีวิตมีความมั่นคงให้ชีวิตนี้เป็นชีวิตพิเศษมีความยิ่งใหญ่อะไรต่างๆมันก็เป็นไปแหละคือจากไอ้เจ้าความมีกิเลสเกี่ยวกับตัวตนที่จะเป็นโน่นเป็นนี่จะยั่งยืนอยู่เนี่ยมันก็สร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองขึ้นเพราะนั้นการที่จะไปเกี่ยวข้องรับรู้รับเห็นอะไรคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะคิดในรูปที่เกี่ยวกับเรื่องตัวเรื่องตนของตนเองทำไงจะให้ตัวได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะได้ใหญ่ได้โตจะได้มั่นคงยั่งยืนนี่มันก็เป็นอีกอันหนึ่งแล้วพอมาในลักษณะที่ไม่เสริมไม่สนองมันก็ขัดมันก็เกิดความรู้สึกเป็นปฏิกิริยาขึ้นมาอยากจะกำจัดบ้างอยากจะไปให้พ้นอะไรต่างๆก็มาจากอันนี้และอันสุดท้ายก็คืออวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาได้แก่ความไม่รู้เท่าทันสภาวะของสิ่งทั้งหลายไม่รู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเช่นว่ามันเป็นไปตามไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของเราแท้จริงไม่ได้จะไปยึดถือเอามาครอบครองนั้นมันไม่เป็นของเป็นไปตามสภาวะไม่เป็นธรรมชาติที่แท้จริงธรรมชาติมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราไปขืนมันไปขืนมันอันนี้ก็เป็นกิเลสความไม่รู้เท่าทันเจ้ากิเลสความไม่รู้เท่าทันนี้ที่เรียกว่าอวิชชานั้นเป็นตัวแฝงไปหมดปนอยู่กับกามกับภพจะวิกามก็ตามภพก็ตามนี้อวิชชาต้องปะปนอยู่เสมอเป็นตัวยืนเป็นตัวหลักนี่คือกิเลสใหญ่3อันได้แก่กามภพและอวิชชาที่เรียกว่าอาสวะเป็นกิเลสที่เรียกว่าหลักหมักดองอยู่ในใจแล้วก็ไหลซ่านออกมาในการที่ว่าเราจะดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องคิดนึกอะไรจะคิดอยู่ในใจก็ตามทำออกมาทางวาจาหรือทำทางกายก็ตามเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเจ้ากิเลส3ตัวเนี่ยมันเป็นตัวบงการบังคับเราทำให้เรามีพฤติกรรมเป็นไปต่างๆแต่ถ้าว่ากันไปแล้วมนุษย์ปุถุชนนั้นเราก็เป็นอยู่ด้วยอาศัยเจ้ากิเลสอาสวะเหล่านี้แหละที่เราดำรงชีวิตอยู่ได้ที่ทำการต่างๆนี้ก็เพื่อให้ได้สิ่งที่ปรารถนาบ้างจะเสริมความคงอยู่ดำรงอยู่มั่นคงของตัวตนของเราบ้างเนี่ยแล้วก็ด้วยความไม่รู้เราก็ทำกันไปมนุษย์ปุถุชนก็อาศัยกิเลสเป็นอยู่พร้อมกันนั้นกิเลสเหล่านี้มันก็ทำให้เราวุ่นด้วยทั้งสองอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างความกลัวนี่ก็เป็นเรื่องของปุถุชนความกลัวนั้นมีคุณแก่ปุถุชนทำให้ปุถุชนดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ดีพอสมควรแต่ในเวลาเดียวกันก็มีโทษเช่นว่าเราไม่ทำอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีหรือเป็นโทษกับชีวิตเราก็เพราะความกลัวแล้วเราทำอะไรบางอย่างเช่นว่าเรารีบสร้างสรรค์รีบสร้างตัวมีหลักฐานอะไรบางทีก็เป็นเพราะความกลัวเหมือนกันกลัวว่าชีวิตเราจะไม่ได้ดีกลัวจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กลัวจะตกต่ำความกลัวก็มาช่วยเราแต่ในเวลาเดียวกันความกลัวก็ทำให้เราเกิดความทุกข์เป็นอย่างน้อยแล้วก็ทำให้เรามีปัญหาทำให้ทำอะไรได้ไม่ถูกต้องไม่เต็มที่ไม่ถูกตามความเป็นจริงเพราะจับใดที่มีความกลัวก็เพราะมีความไม่รู้ดังนั้นความกลัวก็เป็นทั้งคุณทั้งโทษกับปุถุชนปุถุชนก็อาศัยกิเลสเป็นอยู่ดำรงชีวิตอยู่และทำการต่างๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยตราบใดที่ยังเป็นอยู่ด้วยกิเลสแล้วตราบนั้นก็หนึ่งก็มีความทุกข์สองก็มีปัญหาก่อเรื่องวุ่นวายเพราะแต่ละคนก็มีกิเลสด้วยกันเอากิเลสเอามาแสดงต่อกันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดความวุ่นวายเช่นว่าความอยากได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ละคนอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดต่างก็หาเมื่อหากันก็ขัดแย้งกันแย่งชิงผลประโยชน์เป็นต้นหรือต้องการให้ตัวตนดำรงอยู่มั่นคงยั่งยืนต่างคนก็ทำการเพื่อดำรงตนได้มั่นคงนั้นก็ขัดแย้งกันกลายเป็นว่า ต้องเอาอำนาจต้องหาอำนาจเสร็จแล้วก็เอาอำนาจนั้นมาข่มมาปราบมาทำลายซึ่งกันและกันเนี่ยก็ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเรื่องของความเดือดร้อนตกลงว่ากิเลสนี้นะไม่ปลอดภัยทีนี้มนุษย์ที่เจริญยิ่งขึ้นก็คือว่าต้องเป็นอยู่ด้วยปัญญามากขึ้นปัญญานี่เป็นตัวอาศัยใหม่ที่เป็นที่พึ่งแก่มนุษย์ที่เราจะไม่ต้องเป็นอยู่ด้วยอาศัยกิเลสเพราะฉะนั้นที่เป็นอริยชนนั้นก็คือเป็นอยู่ด้วยปัญญามากขึ้นจนกระทั่งถึงเป็นพระอรหันต์ก็เป็นอยู่ด้วยปัญญาโดยสมบูรณ์คือเป็นอยู่ด้วยปัญญารู้เท่าทันจะทำการอะไรก็ทำไปตามเหตุตามผลแต่ก่อนนี้เคยทำไปตามอำนาจกิเลสอาศัยกิเลสเป็นอยู่เมื่อเจริญมากขึ้นก็อาศัยปัญญาเป็นอยู่มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงจากมนุษย์ปุถุชนไปเป็นพระอริยะและเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนี้ก็เป็นเรื่องของความหมายของอาสวะพระพุทธเจ้านั้นทรงสอนให้เราพัฒนาปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นเรียกว่าอบรมเจริญปัญญาจะเป็นปัญญาที่เรียกชื่ออะไรก็ตามก็เป็นปัญญาทั้งนั้นเป็นปัญญาที่เป็นความฉลาดท่านเรียกว่าโกศลปัญญาที่เป็นความอย่างรู้เรียกว่าเป็นญาณปัญญาที่เป็นความตรัสรู้เรียกว่าโพธิอะไรทำนองนี้ปัญญาก็มีลักษณะมีด้านต่างๆตลอดจนกระทั่งปัญญาที่รู้เข้าใจในการกระทำแต่ละขณะประจำวันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะนี่ก็เป็นตัวปัญญาเหมือนกันเมื่อเราเจริญปัญญาขึ้นมาจนในที่สุดเราก็อยู่ได้ในปัญญาแท้จริงจิตที่สำคัญที่จะอยู่ด้วยปัญญานั้นก็เป็นอันว่าต้องทำลายอาสวะไปด้วยพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าการทำลายอาสวะนั้นเป็นเรื่องของผู้รู้ผู้เห็นคือทำด้วยปัญญาไม่ใช่เป็นเรื่องของความไม่รู้ไม่เข้าใจทีนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นอันว่ามีความประสงค์ว่าให้เราทำลายอาสวะพร้อมไปกับการเจริญปัญญาและพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีที่จะกำจัดอาสวะไว้ให้ในพระสูตรหนึ่งเรียกว่าสัพพาสวะสังวรสูตรแปลว่าพระสูตรว่าในการปิดกั้นอาสวะทั้งปวงพระองค์ทรงสอนถึงวิธีการถึง7วิธีในการที่จะแก้ไขเรื่องอาสวะอาสวะนั้นขอทบทวนเมื่อกี้อาสวะภาพให้ความหมายว่าเป็นกิเลสที่หมักดองในใจแล้วไหลซ่านออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมาครอบงำมาแอบแฝงเครือบคลุมผสมปนเปกับสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราคิดนึกต่างๆให้แปดเปื้อนให้เป็นไปตามอำนาจของมันไปหมดนี้อาสวะความหมายก็กว้างไปจนกระทั่งถึงว่าความเสียหายโทษทุกข์ภัยต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสเหล่านั้นด้วยทั้งหมดเนี่ยจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีไว้7ประการด้วยกันพระองค์ตรัสไว้ในพระสูตรนี้บอกว่ากิเลสหรืออาสวะที่จะพึงละด้วยทัศนะก็มีทัศนะต่อการเห็นด้วยปัญญาและกิเลสที่จะพึงละด้วยสังวรการระวังป้องกันก็มีกิเลสที่พึงละด้วยการเสพการใช้ก็มีอาสวะที่พึงละด้วยความอดทนอดกั้นก็มีอาสวะที่พึงละด้วยการหลีกเว้นเสียก็มีอาสวะที่พึงละด้วยการบรรเทากำจัดให้หมดสิ้นไปก็มีแล้วอาสวะที่พึงละในการเจริญอบรมให้เพิ่มพูนขึ้นก็มีเนี่ยอัตภาพก็จะแสดงความหมายโดยย่อๆแต่ละอย่างอย่างที่หนึ่งวิธีแรกพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาสวะที่พึงละด้วยการเห็นด้วยปัญญาหมายความว่าใช้การเห็นเนี่ยเป็นวิธีการในการกำจัดอาสวะธรรมดาคนเรานั้นน่ะสิ่งที่ประจำอยู่ก็คือว่ามันจะต้องมีความคิดถึงไม่ทำอะไรไม่แสดงออกทางกายทางวาจาเนี่ยมันก็มีความคิดอยู่เรื่อยความคิดนี่เป็นกิจกรรมประจำของมนุษย์ตื่นอยู่ก็คิดตลอดเวลาบางทียังไปคิดคล้ายๆคิดยังไม่รู้ตัวตอนหลับฝันอะไรต่างๆไปนี่เอาที่คิดกันอยู่ในธรรมดาเนี่ยทีนี้คนเราเนี่ยคิดถ้าไม่มีวิธีคิดแล้วมันก็ทำให้อาสวะเกิดขึ้นท่านเรียกว่าเป็นอโยนิโสมนสิการพิจารณาโดยไม่ถูกวิธีหรือทำในใจไม่แยบคาย พอคิดไปคิดอะไรต่ออะไรก็อย่างที่อัตมภาพว่าเมื่อกี้คิดในทางอยากจะได้จะเอาคิดในทางตัวเราจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในทางที่ดีจะได้จะเป็นอย่างโน้นบ้างหรือว่าในทางที่ไม่ดีก็อาจจะถูกเสื่อมเสียเป็นอย่างนั้นถูกเขาทำถูกเขารังแกอะไรต่างๆนี่คิดไปมามันก็วนเวียนอยู่กับเรื่องตัวตนนี่คิดไปมากขึ้นเกี่ยวกับตัวตนก็สร้างปมมากขึ้นเพราะนั้นถ้าคิดไม่ถูกต้องความคิดนี้ก็สร้างอาสวะสร้างปมขึ้นในใจมีปัญหามากขึ้นพระพุทธเจ้าก็สอนบอกว่าจะต้องปฏิบัติต่อความคิดให้ถูกต้องก็ต้องทำในใจโดยแยบคายที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคิดโดยถูกต้องโดยถูกวิธีก็คิดยังไงคิดตามแนวอริยสัจ4คิดเรื่องที่มันเกิดขึ้นคิดไปตามเหตุปัจจัยของมันเป็นยังไงสืบสาวหาเหตุปัจจัยคิดว่ามันควรจะเป็นอะไรอะไรดีความพ้นไปจากปัญหาคืออะไรความพ้นจากทุกข์เป็นยังไงแล้วก็คิดหาวิธีการว่าทำยังไงจึงจะทำให้สำเร็จตามนั้นก็เรียกว่าคิดตามแนวอริยสัจถ้าคิดอย่างนี้คิดเป็นเหตุเป็นผลแล้วคิดไปในทางคลายปมหรือละลายปมก็ทำให้หมดปัญหาไปเพราะนั้นจะต้องคิดให้ถูกวิธีถ้าคิดได้ถูกวิธีแล้วก็จะทำลายกิเลสไปทีละน้อยละน้อยท่านเรียกว่ากิเลสเบื้องต้นที่สำคัญที่จะละได้ในการเห็นด้วยปัญญาก็ละสกายทิฏฐิได้ความคิดเห็นในทางที่เกี่ยวพัวพันเวียนวนอยู่กับตัวตนความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนี้จะหมดไปจะคิดแต่เป็นตามสภาวะตามเหตุปัจจัยตามที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นของมันแท้จริงแล้วก็จะละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยได้และจะละความประพฤติผิดที่ยึดมั่นตามศีลพรตที่เรียกว่าศีลพัตตปรามาสถืออะไรก็ถือสักแต่ว่ายึดตามกันไปหรือคิดว่าทำอย่างนี้แล้วตามที่ยึดมาแล้วจะทำให้แก้ปัญหาพ้นทุกข์ไปได้อะไรเนี่ยความยึดมั่นความหลงอยู่ในข้อปฏิบัติอะไรต่างๆก็จะคลายไปแต่สรุปแล้วก็คือว่าเป็นหลักใหญ่สิ่งทั้งหลายที่เข้ามาเป็นอารมณ์ของความคิดแล้วก็ควรจะคิดให้ถูกต้องคิดในทางเป็นเหตุเป็นผลเป็นตามกระแสเหตุปัจจัยของมันอย่างที่กล่าวมานั้นนี่ก็เป็นวิธีแก้อาสวะหรือละอาสวะประการที่หนึ่งที่เรียกว่าละด้วยทัศนะต่อไปประการที่สองท่านบอกว่าอาสวะทั้งหลายที่พึงละด้วยสังวรคือการระวังป้องกันก็มีการป้องกันนี้ก็ปฏิบัติต่อสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องภายนอกคนเราเกี่ยวข้องขั้นแรกก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะรับรู้อารมณ์เข้ามาถ้าหากว่ารับรู้แล้วไม่มีวิธีการแก้ไขก็จะถูกอาสวะนี้ซึ่งหมักดองใจอยู่แล้วไหลซ่านออกมาครอบงำทันทีแล้วก็จะเกิดกิเลสขึ้นรับรู้ก็รับรู้เห็นในทางที่เกิดกิเลสเห็นแล้วก็เกิดกิเลสถ้าไม่เกิดความชอบก็เกิดความชังได้ยินได้ฟังอะไรถ้าไม่ชอบก็ชังอะไรก็จะเป็นไปในธรรมนองนี้นี้ท่านก็ใช้สังวรเข้ามาคือความสำรวมระวังสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมใจสำรวมนี้ก็คือระวังรู้ตัวมีสติไว้เมื่อรับรู้อารมณ์จะเห็นก็ตามได้ยินก็ตามไม่ยอมให้กิเลสมีความชอบความชังเป็นต้นเข้ามาครอบงำจิตใจพอรับรู้พอจะเกิดชอบรู้ทันทีอ้อนี่ใจของเราจะตกไปในอำนาจของกิเลสแล้วหยุดนะรู้มองตามเป็นจริงว่าอ้อนี่เราเห็นอะไรมันก็เป็นอันนั้นแต่ว่าจะไปปรุงแต่งต่อถ้าอย่างนี้กิเลสชอบชังเป็นต้นไม่มาเพราะไม่มาแล้วการปรุงแต่งตามอำนาจกิเลสก็ไม่มาเรียกว่าสังวรทางอายตนะอื่นก็เหมือนกันก็เป็นอันว่าวิธีที่สองนี้ก็คือว่าการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาสติไปกำกับไว้แล้วก็ระวังปิดกั้นเสียไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำต่อไปอย่างที่สามอาสวะที่พึงละด้วยการเสพด้วยการใช้สอยคนเรามีชีวิตอยู่ก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่เป็นต้นเป็นเครื่องดำรงชีวิตเราจะต้องรับประทานอาหารจะต้องใช้เครื่องนึ่งห่มหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีวิธีการที่จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้น การใช้การสอยการเสพแล้วนั้นทำให้เกิดกิเลสได้เหมือนกันอาสวะเข้ามาครอบงำเช่นว่าถ้ารับประทานอาหารก็อาจจะไปเห็นแก่ความอริดอร่อยมัวเมาในรสไปหรือว่าแม้เครื่องนุ่งห่มเสนาสนะอะไรก็ตามทุกอย่างจะเป็นไปตามอำนาจกิเลสหมดท่านก็สอนเลยบอกว่าเมื่อจะใช้สอยอะไรให้พิจารณาโดยแยบคายพิจารณาอย่างไรปฏิสังขาโยนิโสปินฑปาตังอยากเป็นพระก็พิจารณาโดยแยบคายจึงรับประทานอาหารหรือฉันอาหารว่าที่เราฉันอาหารนี่นะฉันเพื่อจะให้ร่างกายดำรงอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้ให้ร่างกายเป็นอยู่ผาสุกไม่ใช่รับประทานเพื่อเห็นแก่อริดอร่อยเพื่อสนุกสนานมัวเมาเป็นต้นหรือใช้เครื่องนุ่งห่มจีวรอะไรก็ตามก็รู้ว่าประโยชน์ของจีวรหรือคุณค่า ของเครื่องนุ่งห่มนั้นอยู่ที่ไหนเราใช้เพื่ออะไรเพื่อปกปิดร่างกายเพื่อระวังหนาวระวังร้อนอะไรก็ใช้ให้มันเป็นตามความมุ่งหมายนั้นอย่าใช้เพื่ออย่างอื่นอย่าใช้เพื่อโก้เพื่อเก๋อะไรเป็นต้นถ้าหากว่าทำอย่างนี้แล้วกิเลสที่เกี่ยวกับการใช้ปัจจัย4ก็ไม่เกิดขึ้นก็ใช้ถูกต้องตามความมุ่งหมายก็พอดีไม่เกิดโทษทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นนี่เรียกว่าการละอาสวะด้วยการเสพการใช้ต่อไปท่านบอกว่าอาสวะที่พึงละด้วยการอดทนอดกลั้นก็มีนี่เราดำรงชีวิตอยู่เราก็ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้เป็นไปตามปลาความปรารถนาเสมอไปเช่นบางทีก็หนาวบางทีก็ร้อนหรือว่าอาจจะมียุงมีอะไรมารบกวนต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องการความอดทนมิฉะนั้นแล้วจิตใจก็จะหงุดหงิดเป็นต่างๆมากมายและไม่ใช่เฉพาะสภาพแวดล้อมเท่านั้นแม้แต่คนที่เราเกี่ยวข้องพูดอะไรมาบางทีก็ถูกหูเราบ้างไม่ถูกหูเราบ้างกระทบกระเทือนใจก็มีถ้าหากว่าเราไม่มีวิธีการที่จะระวังตัวเองหรือแก้ไขปัญหาแล้วก็จะเกิดภัยอันตรายกับจิตใจไม่รู้จักสิ้นสุดวันวันหนึ่งเนี่ยจะต้องเกิดความเดือดร้อนใจอยู่เสมอตลอดเวลาท่านก็สอนวิธีไว้ว่าวิธีหนึ่งในการเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องพบต้องเกี่ยวข้องมันเกิดมีขึ้นมาไม่ได้อยู่ในวิสัยอำนาจของเราที่จะไปบังคับได้ก็คือเราจะต้องรู้จักอดทนอดกลั้นเพราะนั้นเราก็อดทนอดกลั้นต่อความหนาวความร้อนบ้างอดทนต่อสิ่งสัมผัสทางร่างกายที่ไม่น่าพึงปรารถนาบ้างอดทนต่อถ้อยคำของผู้อื่นบ้างตลอดจนกระทั่งอดทนต่อทุกขเวทนาต่างๆเช่นว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องรู้จักอดทนมิฉะนั้นแล้วจิตใจจะยิ่งไม่สบายมีความเดือดร้อนเดือดร้อนตนเองไม่พอก็เดือดร้อนคนอื่นไปด้วยกลายเป็นคนไข้เช่นว่าถ้าคนไข้ก็เป็นคนไข้ที่พยาบาลยากอะไรไปอย่างนี้ฉะนั้นก็ต้องมีความอดทนทีนี้เจ้าพวกสิ่งเหล่านี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องประเภทนี้เราจะแก้ไขได้ด้วยวิธีการที่เรียกว่าอธิวาสนะคือความอดทนอดกลั้นทีนี้ต่อไปท่านบอกว่าอาสวะบางอย่างพึงละได้ด้วยการหลีกเว้นบางอย่างต้องหลีกเลี่ยงเสียเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะเกิดเป็นอันตรายกับตนอันตรายทางกายก็มีอันตรายทางใจก็มีอันตรายทางกายจะทำให้ถึงแก่สิ้นชีวิตเป็นอันตรายอย่างที่ท่านยกตัวอย่างในสมัยโบราณเช่นช้างร้ายมาร้ายหรือสัตว์ดุร้ายอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคนไปป่าก็ต้องรู้จักหลีกเลี่ยงเว้นไม่ไปเผชิญกับมันหรือว่าถ้าเป็นพระสงฆ์ก็รู้จักหลีกเว้นสถานที่ไม่ควรไปถ้าเรียกว่าเป็นอโคจรเป็นโรงเล่าโรงสุราการพนันอะไรพวกนี้ต้องรู้จักหลีกเว้นเสียไม่ไปซะเลยเมื่อไม่ไปแล้วก็ไม่เกิดโทษเช่นไม่ถูกตำหนิติเตียนเป็นต้นแต่ถ้าไปแล้วก็เกิดปัญหาหรือที่ไม่ควรนั่งก็อย่าไปนั่งคนไม่ควรคบก็อย่าไปคบไปคบแล้วเกิดโทษอย่างนี้เรียกว่าสิ่งที่ควรหลีกเว้นก็หลีกเว้นเสียอันนี้ก็ต้องพิจารณาเองว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นโทษไม่ดีไม่งามไปคบหาเกี่ยวข้องแล้วจะเป็นโทษกับชีวิตเป็นโทษกับจิตใจก็หลีกเว้นเสียอาสวะหรือสิ่งที่เป็นโทษทุกภัยเสียหายนั้นเราก็จะหลีกเว้นเสียได้ก็จะกำจัดเสียได้อันนี้เรียกว่าเป็นการกำจัดอาสวะด้วยการหลีกเว้นข้อต่อไปข้อที่6ท่านบอกว่ากิเลสบางพวกหรือว่าอาสวะที่จะถึงละด้วยการบรรเทาเสียก็มี อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วบางอย่างนั้นอาสวะมันเกิดขึ้นในใจแล้วเราก็จะต้องหาทางแก้ไขกำจัดที่ท่านบอกไว้ก็มีกามวิตกความตรีตรึกในทางกามความอยากได้โน่นใดนี่คิดขึ้นมาแล้วบังคับบีบจิตใจของเราทำให้มีความทุกข์ได้อาจจะทำให้ไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นหรือว่าพยาบาทวิตกความตรีตรึกในการขัดเคืองไม่ชอบใจในการที่จะเบียดในการที่จะไปทำร้ายเขาคิดร้ายเขาอันนี้ขัดเคืองขัดใจใครเอามาคิดปรุงแต่งก็ต้องรู้จักบรรเทาแก้ไขมิฉะนั้นจิตใจของตัวเองก็เป็นทุกข์เป็นเดือดร้อนและอาจจะทำให้สิ่งให้ไปทำสิ่งที่ไม่ดีและอันสุดท้ายก็วิหิงสาวิตกความติดสึกในการที่จะไปเบียดเบียนข่มเหงรังแกผู้อื่นทั้งสามประการนี้ท่านเรียกว่าอกุศลวิตกนี้เกิดขึ้นในใจคนได้เสมอเมื่อเกิดขึ้นแล้วท่านก็ให้บรรเทาเสียกำจัดเสียด้วยการที่ว่าเลิกเสียไปติดตึกสิ่งที่ดีงามแทนจะไปติดตึกในทางเนกขัมมวิตกในการที่จะเสียสละในการที่จะเป็นอัพยาบาทวิตกติดตึกในทางที่จะมีเมตตาที่จะช่วยเหลือกันในอวิหิงสาวิตกอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นการบรรเทาแก้ไขอาสวะใช้วิธีของการบรรเทาปัดเป่าให้หมดสิ้นไปแล้วข้อสุดท้ายอาสวะที่พึงละด้วยการเจริญอบรมก็มีที่ว่าเจริญอบรมนี้ไม่ใช่ไปเจริญอบรมอาสวะแต่เป็นการที่เจริญอบรมสิ่งที่ดีให้มีขึ้นในใจของเราเมื่อเจริญอบรมเอาสิ่งที่ดีมาปลูกมาฝังสร้างขึ้นในใจแล้วสิ่งไม่ดีก็เกิดขึ้นไม่ได้อาสวะก็ไม่ได้ช่องมันก็ไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นและนอกจากนั้นจิตใจก็จะเจริญงอกงามในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลจนกระทั่งทำลายกิเลสได้พระองค์ก็ให้ตัวอย่างไว้ว่าการกำจัดอาสวะด้วยการเจริญอบรมหรือภาวนานี้เช่นอบรมเจริญโพชฌงค์7ขึ้นในใจของตนเองโพชฌงค์7คือองค์ของการตรัสรู้มีสติเป็นต้นเมื่อเจริญสติเจริญธรรมวิจยะความใช้ปัญญาสอดส่องเลือกเฟ้นธรรมคิดไตร่ตรองธรรมเป็นต้นใน7ประการนี้เมื่อคิดมาพิจารณาเจริญขึ้นในใจของตัวเองแล้วกิเลสมีแต่จะหมดไปอาสวะนั้นไม่ใช่เพียงไม่ได้ช่องเกิดขึ้นเท่านั้นแต่ที่มีก็จะหมดไปด้วยแล้วก็จิตใจก็เจริญขึ้นจนกระทั่งว่าถ้าโพชฌงค์เต็มบริบูรณ์ก็จะได้ตรัสรู้นี่ก็แปลอันว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนวิธีแก้ไขกำจัดกิเลสไว้โดยประการต่างๆถึง7ประการด้วยกันแต่ที่เป็นหลักสำคัญนั้นก็คือข้อต้นกับข้อสุดท้ายข้อที่1ก็คือทัศนะการเห็นด้วยปัญญาและข้อสุดท้ายภาวนาการเจริญอบรมสิ่งที่ดีขึ้นมาในใจแล้ว2ข้อนี้เป็นข้อหลักข้อที่1นั้นอย่างที่อาตมาภาพกล่าวแล้วคือว่าคนเราจิตใจเนี่ยมันทำงานของมันหรือมันก็ยุ่งของมันอยู่ตลอดเวลามันต้องมีอะไรคิดนึกเพราะนั้นถ้าเราคิดนึกใช้วิธีคิดนึกให้ถูกอย่างที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการแล้วมันก็เกิดเป็นคุณขึ้นมาเป็นสิ่งที่จะต้องทำอยู่เสมอในข้อแรกเป็นหลักอันนี้ปฏิบัติต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจในความคิดของเราแต่ประการสุดท้ายภาวนานั้นเดินหน้าไปอีกคือไปปลูกฝังความดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจในความนึกคิดของเราได้สองข้อนี้ก็เรียกว่าพอตัวแล้วอันที่หนึ่งปฏิบัติต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจให้ถูกอันที่สองสร้างสิ่งที่ดีงามขึ้นสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาในใจของเราได้สองอันนี้เป็นหลักส่วนที่เหลือนั้นเป็นวิธีการที่ท่านเรียกว่าเป็นเครื่องประกอบเป็นตัวช่วยเท่านั้นเองเพราะเป็นเรื่องโดยมากเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกอย่างที่ว่าสังวรเนี่ยนี่ใช้เวลาที่เรารับรู้สิ่งภายนอกเช่นเห็นได้ยินเป็นต้นระวังด้วยสติไม่ให้กิเลสมาครอบงำหรือว่าอดทนก็ไปอดทนสิ่งที่ก็ไปเกี่ยวข้องที่มันทำให้เกิดทุกขเวทนาหรือสิ่งที่เราจำทนแต่ว่าอดทนซะมันก็ไม่เกิดพิษกำเริบหรือว่าสิ่งที่เป็นภายนอกใช้วิธีหลีกเลี่ยงเว้นซะอะไรอย่างเนี้ยอันนี้สิ่งพวกนี้โดยมากใช้กับเรื่องเฉพาะกรณีไปเรียกว่าต้องมีลักษณะเฉพาะอย่าง ป็นอย่างนั้นแล้วก็ใช้วิธีอย่างนั้นอย่างนั้นเป็น5ประการเป็นวิธีที่เข้ามาช่วยเป็นวิธีเสริมแต่วิธีหลักก็มี2วิธีคือทัศนะกับภาวนาดังที่อัตถภาพได้กล่าวมานี้ก็เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้สำหรับการที่จะแก้ไขกำจัดอาสวะถ้าหากว่าทำได้สำเร็จตามนี้แล้วก็จะเป็นอยู่ได้ปัญญามากขึ้นทุกทีอาสวะก็จะลดน้อยลงอย่างน้อยมันจะคลายอำนาจที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจที่จะเข้ามาทำให้เลอะให้เปื้อนมาผสมในจิตใจให้ขุ่นมัวก็ไม่มีเมื่ออาสวะไม่ครอบงำจะไม่ครอบงำเฉพาะเวลาที่เรียกว่าตทังคะก็ดีหรือจะไม่ครอบงำเพราะมันหมดหายไปสิ้นเชิงก็ดีในเวลานั้นก็จะทำให้จิตใจเนี่ยผ่องใสบริสุทธิ์ปลอดโปร่งก็เป็นสุขถ้าหากว่าทำได้เฉพาะคราวก็เป็นสุขเบิกบานผ่องใสเฉพาะเวลานั้นถ้าหากว่ากำจัดได้โดยสิ้นเชิงก็จะมีจิตใจที่สะอาดผ่องใสบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงตลอดไปอานุภาพก็เห็นว่าหลักการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรื่องวิธีกำจัดหรือละอาสวะนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พุทธศาสนิกชนจึงพึงนำมาใช้ปฏิบัติได้มากเท่าไรก็เป็นประโยชน์เท่านั้นมีถึง7วิธีการด้วยกันดังที่อานุภาพได้แสดงมาอย่างไรก็ตามก็พยายามให้มีวิธีหลัก2วิธีไว้คือทัศนะและภาวนาพร้อมกันนั้นก็พยายามใช้วิธีทั้ง5อีก5อย่างนั้นมาเสริมตามโอกาสและตามที่จะสามารถทำได้ก็จะเกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจของตนเองแล้วก็จะแผ่ความดีงามนี้ให้แก่ผู้อื่นด้วยก็จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกันอาตมภาพได้แสดงมาในเรื่องของการปิดกั้นอาสวะตามในสัพพาสวะสังวรสูตรนี้ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาก็ขออนุโมทนาคุณโยมทุกท่านที่ได้มีศรัทธาในพระศาสนาตั้งใจบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลบำเพ็ญภาวนาก็ขอให้ทุกท่านเจริญงอกงามในการปฏิบัติในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปตลอดกาลเทอญ